numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, poate că s-a întâmplat să fiți de față când facem sâmbătă seara dezlegări pentru Sfânta Împărtășanie de-a doua zi. Și ați văzut că nu suport nici eu și părintele, cred că e pe aceeași poziție ca și mine, că în timp ce fac rugăciunea pentru un grup de oameni, alții să fie spectatori. Adică ei nu sunt implicați. Rugăciunea are o adresă precisă, se referă la oamenii ăștia care stau în genunchi. Pe cei pe care îi văd că nu stau în genunchi și nu sunt implicați în grup, eu spun, treceți dincolo de ușa de sticlă, lăsați-ne în pace. Adică să se consume rugăciunea într-o atmosferă de intimitate a grupului respectiv și să nu-ți permiți tu, un oarecare, să rămâi spectator. Asta presupune, vă puteți duce cu gândul, că noi toți când slujim Sfânta Liturghie, suntem mai mult sau mai puțin implicați. Avem o legătură directă cu ce se întâmplă aici, avem partea noastră personală. Dacă există și oameni care îți veniți să inspecteze, îți veniți să dea o notă, îți veniți dintr-o curiozitate oarecare, dacă sunt 1, 2, 3, nu-i simțim. Dar dacă ei sunt mai mulți, oameni care nu se implică, nu intră în desfășurarea respectivă, lucrul acesta îl simțim ca pe o neputință a rugăciunii comune, ca pe o neputință a reculegerii. Acum, eu v-am spus asta, că nu construiesc predică pe acest lucru, doar pregătesc un piculeț introducerea ca să stabilim dialogul sau monologul meu să-și capete forma normală. În Sfânta Evanghelie de astăzi este ca și când cineva ne permite nouă să stăm, uite, acolo sus la cafas și să ne uităm în biserică cum se roagă doi oameni, care fiecare se roagă el de el, așa zicând, el cu Dumnezeul pe care îl agrăiește, căruia îi se adresează. Și nouă ni se permite cumva să ne uităm la ei. Îi vedem, îi și auzim cumva, adică știm ce spun. Și ni se mai spune la sfârșit și care e rezultatul rugăciunii lor. Deci parabola sau istoria rostită de Mântuitorul Hristos ne pune pe noi în această situație de excepție pe care, la modul fizic, noi nu o suportăm în biserică, adică să avem niște supraveghetori, niște profesori, niște inspectori, niște critici, niște nu suportăm treaba aceasta. Ori noi suntem plasați la acest început de 10 săptămâni menite să ne pregătească pentru sărbătoarea Învierii, suntem plasați cu prima lecție. Asta e prima lecție. Trebuie să mai spun și lucrul acesta, că mai ales în această perioadă cu care noi suntem atât de obișnuiți și pe care am stors-o de atâtea și atâtea semnificații pe care le are în decursul anilor, nu am făcut lucrul acesta. În această perioadă ne dăm seama că textele din Sfânta Scriptură au și coerența lor pe care noi o descoperim citind zi de zi, în disciplina care o avem, că citim zi de zi, nu? Dar, de asemenea, ele pot fi luate de acolo din Cartea Sfântă și puse într-o combinație anume, adică făcute cu ele o altă rânduială. Lucrul acesta se petrece, de pildă, în Sfânta Liturghie. N-am argumente acum, dar eu sper să nu mor înainte de a avea tot materialul la îndemână și să-mi fie și mie clar, nu? Toată Sfânta Liturghie pe care noi o săvârșim este alcătuită și din texte din Sfânta Scriptură. Deci texte luate de acolo și puse aici, într-o rânduială și cu un rost oarecum diferit de cel care era în Sfânta Scriptură, unde era numai învățătură. Aici e o rugăciune, e o strădanie prin care noi imităm puterile cerești și așa mai departe. Așa este și la nivelul acestei perioade din an, în care textele biblice destinate să fie citite duminică de duminică, de acum într-un crescendo care începe astăzi și se va termina la Floriș în săptămâna patimilor, textele biblice sunt luate și puse într-o compoziție nouă. Să face cu ele o alcătuire nouă, menită să ne disciplineze, să ne școlească, să ne învețe pentru întâmpinarea învierii Domnului. Deci vă rog, dispuneți-vă, așa zicând, în timpul dumneavoastră din acest an 2022, dispuneți-vă vis-a-vis de săptămânile care urmează. Conștientizați faptul că venind la biserică duminică de duminică și la slujbele importante care vor alcătui buchetul acestei perioade, dumneavoastră vă pregătiți pentru învierea Domnului și fiecare element cu care ne întâlnim se adaugă la cel dinainte. Începem azi și se va continua duminica viitoare și așa 3 săptămâni pregătitoare, 6 săptămâni de post și pe urmă săptămâna patimilor ca punct culminant. Asta a fost introducerea. Acum, care e tema mea? Tema mea. Pentru că eu vreau să vă provoc în fiecare an, dumneavoastră, până vine postul Paștilor, simțind aceste 3 săptămâni pregătitoare, dumneavoastră deja să vă gândiți cum veți parcurge postul Paștilor. Aici la Slobozia nu v-am învățat și nu o să vă învățăm, în mod sigur că și Părintele procedează ca și mine, ca noi să vă facem lecția aceasta, adică să vă facem această muncă, respectiv să vă dăm fiecăruia temă individuală, bă băiete, în postul Paștilor, să faci câte 100 de metani în fiecare zi, să zici de 10 ori Tatăl nostru, ceva. Nu, nu facem așa ceva. Dumneavoastră sunteți atât de școliți deja în acest moment, încât știind cadrul în care intrăm, dumneavoastră vă gândiți, aveți 3 săptămâni la dispoziție, să vă gândiți ce fel de post veți face, cum veți face postul, pe ce paliere veți insista dumneavoastră, cu ce vă pregătiți pe lângă ce facem noi aici la biserică, prin ce considerați dumneavoastră că omul care sunteți anul acesta, începând de astăzi și până la Paști, nu? Omul care, concret care sunteți acum, nu care a fost anul trecut. De ce are el nevoie? Pentru ca la întâlnirea cu sărbătoarea Paștilor din acest an să fie cu un plus de participare sufletească comparativ cu anii trecuți. Trebuie să vezi unde-s punctele slabe, unde trebuie să exersezi, ce gimnastică trebuie să faci, așa mai departe. Deci eu am temele mele cu care vă provoc, separat de ce faceți dumneavoastră, separat, astea sunt temele centrale, temele de grup. Și uite la ce vă provoc pe dumneavoastră. Nu intru în detaliile în care am intrat în alți ani legate de fariseu și vameș. Băgați de seamă că e o comparație foarte stranie, foarte stranie. Pentru că categoriile din care fac parte fiecare din acești 2 rugători nu pot fi normal comparate, așa cum nu poți compara găinile cu caii. Compară găinile cu caii. Nu? Deci, fariseul este o corporație, să zic așa. Nu, nu e bine. Este un ordin, este o categorie, este o elită. E o elită religioasă a timpului. Fariseul face parte dintr-o elită religioasă a timpului. Vameșul e o meserie. E o meserie, dragii mei. E un post de administrație de stat. Deci, vă dați seama că compară un exemplar dintr-o elită spirituală a timpului și o meserie oarecare. O meserie care te degrada, vorbit în alte duminici de lucrul acesta. Nu? Deci nu intru la aceste lucruri. Dar să vedem un piculeț ce e comun și la gestul de rugăciune al unuia și la celuilalt. Și mai ales mă interesează ce ar trebui să imităm de la Vameș. Noi oricum pare că imităm pe Vameș, pentru că toată slujba noastră la ortodoxi este bazată pe această repetiție de care noi nu mai știm nimic și care înseamnă Doamne miluiește. Adică Dumnezeule milostivi mie păcătosului. Adică Doamne Dumnezeule, raportează-te la mine cu milă. Tu uită-te la mine cu milă. Eu aștept ca tu să te uiți la mine cu milă. Eu sunt un păcătos, un nemernic. Tu uită-te la mine cu milă. Deci noi acest Doamne miluiește îl zicem de nenumărate ori. Am avut un grup de preoți, am avut un pic de școală de grup. Ne-am dus la munte și am stat acolo 2 zile. Și studiind ceva care să ne trezească, să ne mai pregătească, să ne mai învioreze, am dat de observație a părintelui Alexandru Șmeman, care pentru noi este pricina, este obiectul de care ne ocupăm ca să ne autoșcolim, o observație legată de el era rus în exil. Și sigur că venea ca ortodox în America, ca preot și profesor în legătură cu cercul rusești. Ce observații făcea? Dureroase. Făcea observația aceasta că ăștia slujind în limba slavonă veche și obiceiurile pe care le au sunt tot cumva obiceiuri bătrânești, iar el, profesor de teologie și american, cumva devenit american, el ar fi vrut un piculeț de, măi, Domnul Hristos e viu. Păi uite, din poziția mea și cu limba engleză eventual, eu să pot să mă adresez Mântuitorului și el avea niște trăiri ale lui personale, era un om foarte, foarte sensibil, nu intrăm în amănunte, din copilărie, din tinerețe pleca treaba aceasta, în care el putea, la un moment dat, putea să-și dea seama simțea când vine Duhul, simțea când e harul lui Dumnezeu prezent și când nu e harul lui Dumnezeu prezent, nu? Și nu era pentru el nicio problemă că folosea limba engleză sau că era cu... Mă înțelegeți? Și el spunea, ce mă fac cu credincioșii ăștia? Că zice, dacă s-ar pune problema să le explici cuvintele din slujbă, o iau razna. Adică te consideră eretic, că ei nu vor treaba aceasta. Nu vor să înțeleagă, nu vor să știe ce zic ei când zic. Adică sunt atât de învățați cu repetiția, cu lucrurile acestea, că nu le trebuie altceva. Și pentru ele era o mare durere. Că oamenii credincioși practică credința și doresc să fie ignoranți. Și că în momentul în care vrei să-i scoți din ignoranță, ei se supără. Noi nu suntem ca români în această situație, am spus-o de multe ori, și să mai lungesc și puțin predica, dar imediat gat, pentru că noi exersăm relația noastră cu Dumnezeu totuși într-o limbă pe care, cu un pic de aproximație, putem spune că o folosim zi de zi. Dar nici noi nu suntem conștienți de vorbele pe care le spunem. Cu toate explicațiile pe care le fac preoții legate de slujbă, de rugăciune, de nu știu ce. Deci, vă rog să vă exersați și să vedeți de câte ori noi solicităm pe Dumnezeu în rugăciuni directe ale preotului sau în răspunsurile dumneavoastră pe sistemul Vameșului. Adică de câte ori solicităm mila lui Dumnezeu. Ca să vă dați seama că noi ne-am construit toată strădania noastră după pilda Vameșului. Adică ne-am zis, a zis Mântuitorul că Vameșul s-a întors la casa lui mai îndreptat decât fariseul. Și fariseul era o elită spirituală a timpului, am spus, iar Vameșul era o meserie de 2 bani compromisătoare, ticăloasă, un fel de paria din punct de vedere religios. Și el a venit de la biserică după această rugăciune mai îndreptat decât fariseul. Mai îndreptat decât fariseul. Imaginați-vă, uitați-vă la mine și dumneavoastră, știți, suntem pe o verticală, da? Să fii îndreptat din punct de vedere religios. Asta înseamnă, e un cuvânt foarte important în biserică, a te îndrepta. Asta înseamnă să fii într-o legătură cuvenită și binecuvântată cu superioritatea, cu supremul, cu preanaltul, cu Dumnezeu. Ce văd eu la vameș? Văd ceva ce noi n-avem, chiar dacă noi zicem, Doamne, miluiește de nu știu câte ori. Văd ceva ce noi nu avem. Deci omul ăsta când zice, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului și însoțește cuvintele de o anumită gestică, noi putem face Sfânta Cruce sau putem face altceva sau facem o închinăciune. El își lovește și zice, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului, atât. Ce nu vedem acolo? Nu vedem cum gândul se contaminează de diverse lucruri din sufletul lui. Adică să-și aducă aminte că nu știu ce element din meseria lui n-a făcut-o în momentul respectiv și trebuie să o facă. Sau că îi vine o inspecție de la Roma și el a furat din banii vămii, așa zicând, din banii impozitului și a folosit pentru el. Și vine inspecția și îl gâtuie. Și așa mai departe. Sau ce știu, alte lucruri. Sau să putea uita la ăla de alături, sau ăla din fața lui să zică, uite, vezi, extraordinar ăsta, domnule, fariseu, omul lui Dumnezeu, adică să zică, vorbească și cu Dumnezeu și cu mintea lui să fie și pe lângă alte teme. Deci ce văd eu la vameș? Domnule, întregul om e acolo. Asta e lecția mea de azi. Să vedem acest lucru. Întregul om e acolo. Și la fariseu e la fel. Chiar dacă omul care e fariseu e complicat cu fel și fel de lucru și el chiar mai cochetează chiar cu faptul, are timp când vorbește cu Dumnezeu să se uite, ticălosul ăsta de vameș, vai de mama lui, nu? Dar la vameș, el e întreg în acest text de rugăciune. Deci, dragii mei, dacă e să imităm pe vameș, eu vă propun, îmi propun mie, pentru că eu nu vă vorbesc despre niște, nu fac o diagnoză așa exterioară cum face doctorul cu un bolnav din fața lui și el n-are nicio treabă, știi? Adică poate să spună una sau alta și el, pentru el nu-i valabil. Pentru mine e valabil. Fac o mică paranteză. De multe ori mă gândesc cum, ce s-ar întâmpla dacă noi preoții, eu singur sau părintele sau amândoi, și cu o mare parte dintre dumneavoastră am putea sluji Sfânta Liturghie de la început la sfârșit, ca vameșul, în condiția rugăciunii vameșului. Ce s-ar întâmpla atunci? Păi eu cred că forța rugăciunii și prezența lumii de nevăzute aici în biserică ar fi de o asemenea putere încât cred că ne-ar ridica și ne-ar duce așa prin văzduh. Ne-ar nu știu ce s-ar întâmpla. Nu știu ce să vă spun ca să ne dăm seama de eficiența unei asemenea rugăciuni la care noi nu ajungem. Pentru că noi stăm în fața lui Dumnezeu extrem de fragmentați. Pe bucățele de timp, pe extrem de scurte bucățele de timp și pe extrem de limitate părți din ființa noastră. Avem o bogăție sufletească, asta e mare noastră neșansă, ca oameni moderni. Avem o bogăție de gând, avem capacități care ne permit să zicem și rugăciunea și în același timp să ne gândim și la altceva. Băi, așa suntem! Oameni buni, așa suntem. Și Dumnezeu când se uită la mine, nu vede decât feliuțe cu care eu încerc să stabilesc o legătură cu El, dar în același timp eu am teme importante care se desfășoară în mintea mea, în amintirea mea, în imaginea mea, și așa mai departe. Cum să mă bage Dumnezeu în seamă, mă, oameni? Cum să mă bage Dumnezeu în seamă că eu nu-L bag pe El în seamă? Eu nu-L bag în seamă. Că dacă L-aș băga pe Dumnezeu în seamă, eu aș fi întreg acolo, în textul rugăciunii. Încercați să ziceți Tatăl nostru și veți vedea dacă vă reușește un amărât de Tatăl nostru, dacă îl puteți zice de la cap la coadă, cât de cât atenți și prezenți acolo, fără să vă mai gândiți la altceva. Ca să vă dați seama despre ce vorbim. Deci, stă în fața noastră un derapaj, stă în fața noastră un pericol, stă în fața noastră o ispită, o neputință, o slăbiciune, o slăbănogeală, care vine din bogăția sufletului nostru, din bogăția exersată a sufletului nostru. Avem cunoaștere, avem exerciții, avem dinamism, avem fel de lucruri și asta e defavorabilă pentru noi, pentru că noi nu avem exercițiul să stăm în fața lui Dumnezeu întregi. Deci, ce vă propun? Pe lângă ce mai aveți dumneavoastră să vă propuneți și să vă cereți în aceste 10 săptămâni, haideți să ne gândim și să încercăm fiecare să ne propunem. Anul acesta poate vom reuși, poate nu vom reuși, dar dacă nu ne propunem, nu e nicio nădejde să reușim. Deci, hai să ne propunem să încercăm să fim mai conștienți de actul de rugăciune, de textul de rugăciune, de gestul de rugăciune pe care îl facem, pentru că ne-am învățat să-l facem. Îl știm, îl cunoaștem, suntem oameni care venim la biserică. După exemplul Vameșului. Deci ce ne-a învățat pe noi Vameșul anul acesta? Ne-a învățat ce ne-a spus Părintele Moga acum. Ce anume? Că Vameșul este întreg cu toată ființa lui în textul prin care se adresează lui Dumnezeu. Deci acest lucru este normativ, este un ideal, este o țintă de atins pe care eu vă propun dumneavoastră și mi-o propun și mie. Dumnezeu să ne ajute!